Šapićeva borba protiv komunizma. Spomenik Draži Mihajloviću u centru Beograda. Piše Tomislav Marković. Među glavne radne zadatke naprednjačkih kadrova spada obavezno pronalaženje izmišljenog neprijatelja. Lepo izmaštaš demonskog protivnika, pa kreneš u ljutu borbu, svaljujući na njega krivicu za sve probleme, od kojih su mnogi također izmišljeni. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, stručnjak za bacanje lopte u bazen, takvog neprijatelja pronašao je u komunizmu, socijalizmu, Josipu Brozu Titu, narodnim herojima, antifašistima i svemu drugom što ga podsjeća na mrsku Jugoslaviju. Šapić je osoba koja se u javnosti ističe originalnom upotrebom srpskog jezika, te nesputanim izlivanjem sadržaja sopstvene moždane šupljine pred odraslim ljudima koji glume novinare. Tako je gradonačelnik govorio o afričkoj zemlji Nambiji, koja postoji samo u njegovoj glavi, izmislio je čuvenog reditelja Kubika, hvalio se da je magastrirao i da mu je gradski aparat omogućio daleku veću penetraciju u čitavo stanovništvo, te je tvrdio da se drveće u Beogradu obrezuje. Reklo bi se da je reč o osobi čije se izjave ne mogu uzimati odveć ozbiljno, uprkos političkoj moći koju posjeduje, ali možda ipak ima zrnce istine u njegovom animozitetu spram socijalizma. Da zlokomunisti nisu sagradili novi Beograd, Šapić, dr. Aleksandar, ne bi dugi niz godina obavljao funkciju predsjednika ove velike opštine, pa sa tog mesta ne bi došao na poziciju gradonačelnika glavnog grada i danas ne bismo morali da slušamo njegova bulaženja na razne teme. Nedavno je bivši vaterpolista najavio nove mere u borbi protiv komunističkih demona. Smislio je čak tri. Prva nije naročito nova. Izmeštanje posmrtnih ostataka Josipa Broza Tita iz Muzeja Jugoslavije. O tome neočetnici, postnedićevci, transljotićevci i ostali čuvari kvislinškog nasljeđa romore već 30 godina. Prvi je taj predlog izneo četnički vojvoda i ratni zločinac Vojislav Šešelj, a potom je njegovu nekrofilnu viziju ponovio čitav niz sličnih aveti. Druga mera se također tiče premeštanja kostiju. Gradonačelnik planira da izmesti grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu, u kojoj su sahranjeni Ivo Lola Ribar, Ivan Milutinović, Đuro Đaković i Moša Pijade. Izneo je Šapić obrazloženje svog predloga. Ja lično i gradske službe ćemo, ako se to sprovede, učiniti sve da se obavi kvalitetna ekshumacija, ne na varvarski način, i da se jednom za svagda raskrsti sa boljševizmom i komunizmom, koji je bio poguban po srpski narod. Bićemo spremni i da finansiramo ekshumaciju. Ko o čemu, neočetnici o ekshumacijama, grobnicama, kostima, njihovom premeštanju i sličnim nekrofilskim žudnjama koje ispunjavaju njihovo srce. Ako nije odveć preuzetno govoriti o ovom organu kod pripadnika vladajuće kaste, možda je primerenije poslužiti se stihovima Andrija Mišoa. Nalazi se na levoj strani, ali ne kažem da je srce. Kažem rupa, ništa više. To je bez i šta mogu. To je samo jedna mala rupa u mojim grudima. Ali tamo duva strašan vetar. Iz rupe u Šapićevom telu nastavio je da duva strašan vetar i doneo treću meru za zatiranjem komunizma. Izgradnja spomenika komandantu četničkog pokreta Dragoljubu Draži Mihajloviću, saradniku okupatora. Gradonačelnik je već bezecovao i mesto za monument. Park Terazijska terasa odmah ispod Terazijske česme. Fina lokacija. Mogla bi na njoj da se izgradi neka 30-spratnica, pa da gradski oci uzmu milionske provizije, kao što je red i običaj, ali Šapiću je ipak važniji ideološki inženjering. Od prve mere neće biti ništa, jer je Šapićev vlasnik, Aleksandar Vučić, rekao da nema ništa od izbacivanja Tita, pošto je i on deo istorije. Poštenije bi bilo da se Vučić složi sa Šapićevom inicijativom, budući da je na četništvu izgradio političku karijeru, ali valjda je procenio da se radi o suviše radikalnom potezu koji ne bi mogao da donese političke poene. A i Muzej Jugoslavije je najposećenija muzejska institucija u regionu, dobrim delom i zbog kuće cveća, pa ga nije baš pametno uništavati. Sprovođenje preostalih mera možda i pođe za rukom Šapiću. Narodni heroji i onako ništa ne znače široj javnosti koja je već decenijama ogrezla u najcrnji revizionizam, pa joj najsvetliji likovi istorije služe za sprdnju. Ne obećava slučajno gradonačelnik kvalitetnu ekshumaciju. To znači da on misli kako građani od njega očekuju drugačiji tretman posmrtnih ostataka, otprilike onako kao što se tretira smeće. Šapićeva nesvesna projekcija takvih očekivanja ima utemeljenje u realnosti. Budući da je bacač lopte u vodi veliki obožavalac ne samo mrtvih ratnih zločinaca iz prošlosti, već i današnjih, onih koji su živi i zdravi, za razliku od njihovih žrtava. Jedan od najbližih Šapićevih saradnika je Svetozar Andrić, protiv kojeg je Fond za humanitarno pravo 2018. godine podneo krivičnu prijavu za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Andrić je bio načelnik štaba Drinskog korpusa u vreme dok je trajao genocid u Srebrenici, a po njegovom naređenju osnovan je i konclogor Sušica kod Vlasenice, kroz koji je prošlo više od 8.000 zatvorenika, a ubijeno je preko 1.600. Takva radna biografija preporučila je Andrića za razne funkcije. Bio je potpredsjednik opštine Novi Beograd, drugi čovjek posle Šapića, zatim je postao narodni poslanik, pa ga je na kraju Šapić postavio u gradsko veće. Gradonačelnik inače obožava da se fotografiše sa ratnim zločincima. Najčešće sa Veselinom Šljivančaninom, pa potom te fotke kači na društvene mreže i hvali se svojim prijateljstvom sa ubicama, a javno se deklarisao i kao obožavalac Ratka Mladića i njegovog murala. S obzirom kako su Šapijevi idoli postupali sa leševima, onih koji su pobili, premeštajući ih u sekundarne i tercijarne grobnice, obećanje kvalitetne ekshumacije još ispada duboko human čin. Kad čovjek obožava masovne ubice, onda je sasvim logično da podigne spomenik vođi četničkih koljača. Ne znam kog je podobnog kokardarskog umetnika Šapić planirao za izradu spomenika, pretpostavljam da će to biti neki koji će izvajati Dražu u nadprirodnoj veličini, ali odmah moram da kažem da takav umetnički rad neće verno prikazati Čičin lik i delo. Draži bi mnogo primerenije bilo podići spomenik, na primjer, u obliku kolevke Ljubomira Pantića, jednogodišnje bebe koju su četnici zaklali u noći između 20. i 21. decembra 1943. godine u Vraniću, zajedno sa brojnim članovima porodice i drugim meštanima. Ukupno njih 67, uglavnom žena i dece. Pokolj je sproveden u okviru Dražine borbe protiv komunizma, jer su se potonji borili protiv nacističkog okupatora. Eto, svako se bori protiv komunizma na svoj način. Neko kamom, neko podizanjem spomenika koljaču. Kolevka bi trebalo da bude džinovskih razmera, jer takvo istorijskoj ličnosti priliči monumentalno obeležje, a izgodno je da bi se na njoj ispisali brojni dokumenti iz Dražinog opusa. Na primjer, instrukcija Dragoljuba Mihajlovića, Đorđu Lašiću i Pavlu Đurišiću od 20.12.1941. godine, u kojoj prvi četnik piše da su ciljevi njegovih odreda, između ostalog, stvaranje etnički čiste Velike Srbije, čišćenje državnih teritorija od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, te masovno klanje muslimanskog i hrvatskog življa. Bio bi red da se na spomenik prvom gerilcu u okupiranoj Evropi ukleše i ponuda koju je u oktobru 1941. dao Nemcima. Četnički odredi jugoslovenske vojske pod komandom pukovnika Draže Mihajlovića stavljaju se na raspolaganje za borbu protiv komunista u suradnji sa nemačkim Wehrmachtom. Ne bi bilo loše podsjetiti i na saradnju Dražinih četnika sa ustašama u borbi protiv partizana, kao i na izručivanje zarobljenih civila ustašama, koji su završavali u konclogoru Jasenovac. Valjalo bi na spomeniku naći mesta i za izveštaj Pavla Đurišića o pokoljima u Pljevljanskom, Čajničkom i Fočanskom srezu, u kojem se četnički vojvoda hvali Draži kako je uspješno izvršio naređenje, spaljujući čitava sela i ubijajući žene, starce i decu na hiljade. Nije zgoreg pomenuti i silne pokolje po Srbiji, ta razna zlostavljanja i pljačkanja Srba koja su sprovodili četnici tokom okupacije. Zapravo, Koliki god da bude spomenik, na njemu neće biti dovoljno prostora da se pomenu čak ni sva najveća četnička zlodela, a kamoli da se postavi spisak svih Draženih zasluga za naciste. Šapićeva inicijativa nije nikakvo iznenađenje, već logičan nastavak revizionističkih procesa koji u Srbiji traju već decenijama. Imena narodnih heroja su sistematski izbrisana sa uličnih tabli, četnici su izjednačeni sa partizanima, deca već godinama uče da su i partizani i četnici bili antifašisti. S tim što su četnici bili pravi Srbi i rodoljubi, a partizani prezreni, antisrpski orijentisani internacionalci. Rehabilitovan je Draža Mihajlović, kao i brojni četnički komandanti i ostali koljači. U Beogradu je otvoren i muzej posvećen Draži Mihajloviću, za što je zaslužan Igor Braunović, narodni poslanik iz redova Socijalističke partije Srbije. Na istorijskom revizionizmu i zatiranju antifašističkog nasljeđa udarnički su radile i demokrate, i naprednjaci, i socijalisti. Oko mnoga čega se razilaze naše političke partije, ali većina je udružena u veličanju četnika i difamiranju partizana. Draži Mihajloviću je već podignuto više spomenika širom Srbije, u Ivanjici, na Ravnoj Gori, u Nišu, u Konatici pored Obrenovca, a neki gradovi imaju i ulice i trgove sa imenom nacističkog kolaboranta. Ukratko, nema nikakvog razloga da Draža ne dobije i spomenik u glavnom gradu. Beograd je i onako prestolnica istorijskog revizionizma, grad koji se mirno odrekao svojih heroja i antifašističkog nasljeđa, te centar neočetničke ideologije i politike. Da je Šapić predložio podizanje spomenika Titu, Koči Popoviću ili Vukici Mitrović, to bi već bio razlog za zabrinutost. Ovako je sve u najbolje mogućem redu, kvislinškom, kolaborantskom i revizionističkom. Draža na Terazijama, pravi čovjek na pravom mjestu.